Marko etenika dikumila asatu. La makaya atombaka Yesu omalolo dula otemwelo. Umbeki waki ndo mochi akawote ati.
Wecha, ohenda, andave la amena, ande vudu tosaka.
Yesu akoka dimola ati.
Ahawe onge ena mvudu ya tosaka ngu. Ndoko divede ochikala la dikodia divedi kina. Che wa yuhanjo.
Lama kie soja shilo dikona Yesu nga olive. Ele oyalolo dulote mwelo. Petro, Yakobo, Yohane landele waka wombola lo sheke vwati.
Otote, shia kona ya uchama akambo aso. Ndo jembitelo ya kona ya yenya komelo kakambo aso che.
Lawo Yesu akatatela mbate ati.
Nyambali. Jahando okoto atunyunganyi yaki. Atuifula wayo oya. Wayo osa lukumbula yaki miko wayo tatakone. Dimikele Kristo. Kwayo nganyi atuifula. Lama yonyoka wanyo teto odi ata la minjo yata. Tanya ateka asolo. Akambu aso weko la data achami. Kukwa hala aso kone la aso kele komelu. Weja wayo olosha na atala asao. Iwanji wayo olosha na atala asao. La holi fulayo yala odidimelo wakete. Njala kakasha kayo yala. Akambu aso wayo yala tatelo kasui. Nyunyame nyambale. Lande wayo nyoto lalo dombo yelo. Wayo nyoko mole shingolo mvudu ya sanganya. Nyunyaye mala latondo ke wanji wakete. Lakawa akumia dikangalo dikambo di akimi. Danyumbale mbechi ya solo. Kukula tondo, paka lukumulololo lambote wa miluwe jache. Lama ya wanyonda ndo nyotola uchale lombo ilu. Tanyuya kianya kone ayototota. Kukunyoti keneka yonyoye yonyongo. Likambo ahanyumba yototeketa. Kukwedimu kololo. Utuwae ukimona angolo otemoto yone woyake. Ndo mbochi wapami ayo ukimona ndedi yone woyake. Anawe otombo kwe ambuchi waki wo ndo wa yuwayaka. Ato che wayo nyojalo hembone. Kwenye tonjalo kina lo koko wa lukumbula akimi. Kukonela yo kike polo ndo lukumelo nde ayoka. Lama ayo nyena emengeno kalushishana ayo kuchoke ambulo lukingu lena handa kukenjala. Onela adi ahoto. Anewelo uja wa Yudaya watala we uchale kungu. Laso, onela yotani malusambe kalodu, atuhuloke, atotoke lulodu da tonja diango. Ndonela yotani malikambo, atokalela kilangelo dianjoso ukutu wakindi. Ama towele la waemi la anewa yolomi ya kanalo shingu, waena shoko ya mete. Nyolombe unye shungu kile akambo anewa tuchama kilo shia chichi. Ikambolo shingu. Ayo ya la fonu ya hata ya la kando ukulo shi umalu tatelo kanja wakatunge unya shongo pulundo ya lokene. Fonu ya uhoso, hayo ya la kito ponjo. Kukoto ndo ya kuwanji kususa shi yako, chikendo ukoto loto kukambika. Kukodikambo di aso na miwakanda sone, nde haka isuse. La aso uto kunyo teka ati. He Kristo ne lilane, kango ne, hindo ne lilene. Tanyita wa kekene katandi. Wa Kristo wakashi la ambuchi wakashi wa yoya. Wa yenya aloho la tulo mbutelo da minga nyiendo aso na mienda kaya ukuka. Nyula o, nyamba aleki kumambale chu, lambuta anyo teche. Kukolo shingu, umalo wakongo wafanusho. Unye wa yohinda hito. Ngondo hatosha weditu, totota yokoko umalo olongo. Ndia ngo dia wolo dia lolo ngo dia yosocha sochama. Kwa eno nuto haya ilu angila wolo wa mamba ndula lukumula heyama. Laso ndia yotuma kenji waki ndedia chumanyane wakanda sone. Umalo mbeke nye ya kete. Umalo kuma ya kete polo ndulo kuma yolo ngu. Nyose jembitelo nye umalo osungu wa fingu. Kame enanyuta heyaki woyo ya yala wodu wodu. Ndo akachi wo ya monge. Kiti nyambi yone owa ya suki. Uhuwa kwa ame ndo nyula o. lama yo nyena akambo aso uchama nyewe nyati onu to aya kasuke aya kasoko meteka nyote miti lolonga lone haloto shila kwa akambo aso che watakuchama ulungula kete wa odingi sane ukweteketa wa kimi hawoshi shoki ndoko tole walo shilongo kanga onyongo kanga akenjwa onye shungulolongo kanga ona paka mbapanda moto kadiewa nyewo ndo nyusungu kala kedikambo hanyewe la mayo koka onyako ayo yalo koto mochila kasango yalo kendo la chikalo dula kinde konde taka ya sole muakinde onelo tumula kinde onelo tumula kinde konde tate onami wasoko jana mangelo lololo nyusungu kalake dikambo hanyewe onyawa yo kalola kangangelo oyadi la dikolo koyanga la tiwa deke koyanga la koko katondo koyanga la pinju kile atoko ya la nde ambo yo koma shashimo ya konde njonyota nalojo kene kanyo temi keso ato chemba di temi te nyusungu kalake.